Dëgjues së ndëruar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në 15 minutat bijues, me ju do t'jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Ndjekim së pari titujt kryesor të këtij edicioni. Përfundon pa marrëveshje takimi 9, tha Çidaçiç. Parlamenti Evropian voton sot rezolutën për Kosovën. Baronesha Ashton viziton Bosnjën dhe Kroacin. Shpërthimi fuqishëm në një uzinë plehrash në SBA. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, Kosova dhe Serbia kanë përfunduar pa marrëveshje rrethin e 9 të bisedimeve në nivel kryeministrash që kanë për qëllim normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić kanë fajsuar njëri tjetrin për dështimin e këtij rrethi. Por detajet pason kronika e përgatitur. Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić kanë përfunduar pa marrëveshje rrethin e 9 të bisedimeve që kanë për qëllim normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, e cila është ndërmjetësuese e procesit, ka lënë të kuptohet se palëve u është dhënë edhe ca kohë për të vendosur nëse mund ose jo të finalizojnë marrëveshjen. Herën e kaluar kam thënë se marrëveshja është afër, se dallimet janë të ngushta, por të thella.
I can say with real confidence that the differences are narrow and very shallow.
Sot mund të them me besim të vërtetë se dallimet janë të ngushta dhe të cekta, ka thënë Ashton. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se delegacioni i tij ka pranuar propozimin e ofruar, por ka qenë Serbia ajo që e ka refuzuar.
Propozimi baroneshës Ashton ka qenë i qartë, ka qenë preciz dhe ne kemi pranuar në tërsi pa ndryshime, sikur që ka ndodhur në 3 herët e kaluara dhe sot Serbia ka refuzuar. Ka mbetur edhe pak ditë deri me 22 të këtij muaj kur do të paraqitet raporti nga baronesha Ashton. Është më rëndësishme që kjo marrëveshje të arrihet.
Për të forcuar edhe më shumë qëndrimin, kryeministri i Kosovës ka thënë se do t'i drejtohet me një letër pranuese zyrtare Ashtonit 27 vendeve të BE-s dhe Shteteve të Bashkuara. Ai ka përsëritur para opinionit se marrëveshja do t'i shërbente paqes dhe stabilitetit në rajon, ndërsa Serbinë ka porositur që të punojë për arritjen e saj dhe t'i shmanget logjikës së Vojislav Šešeljit. Akuza të ngjashme, por kundër Thaçit, ka bërë homologu i tij sërb. Ivica Dačić ka thënë se propozimet e bëra nga baronesha Ashton, e që kanë qenë të përmbledhura në 15 pika, kanë qenë më të pranueshme për Beogradin, por ka qenë Prishtina ajo që, sipas tij, ka penguar marrëveshjen.
Dačić odbio predlog, odnosno želeo da poveže.
Dačić ka e refuzuar propozimin, përkatësisht ka dashur të lidhë zgjidhjen e çështjes së policisë me një pikë të re, me të cilën të dyja palët obligohen të mos e blokojnë njëra tjetrën në organizatat ndërkombëtare, ka thënë Dačić. Pranimi kësaj pike, sipas tij, do të nënkuptonte njohjen e pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë, gjë që nuk do të ndodhë. Është thënë se ditët në vijim do të qartësojnë me saktësi përmbajtjen e pikave të propozim marrëveshjes që ka ofruar Brukseli. Rrethi i 9 i bisedimeve që ka nisur para ditën e së mërkurës për të zgjatur deri në minutat e parë të së enjtës, është karakterizuar me takime dypalëshe të delegacioneve me baroneshën Ashton, pasaj me biseda trepalëshe dhe disa pauza mes tyre. Parlamenti Evropian voton sot rezolutën për Kosovën. Dokumenti vlerëson situatën në vend dhe rrugën e tij në procesin e integrimeve evropiane. Pritet që edhe kësaj rade Parlamenti Evropian t'ju bëjë thirrje 5 vendeve të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës ta bëjnë një gjë të tillë. Por për më shumë detaje nga ky zhvillim ndjekim Augustin Palokain.
Parlamenti Evropian ka nisur seancën plenare në Strasburg me të cilën më vonë do të votojë edhe për rezolutën për Kosovën. Për këtë rezolutë është debatuar mbrëmë në seancën plenare dhe shumë deputetë të Parlamentit Evropian kanë thënë se Bashkimi Evropian duhet të bëjë më shumë për të avancuar Kosovën në procesin e integrimit evropian dhe nuk vën që të lihet Kosova si një zonë e izoluar në Ballkan. Sidomos ata kanë bërë thirrje për një proces të liberalizimit të vizave në mënyrë që edhe qytetarët e Kosovës sa më parë të mund të lëvizin lirshëm, sikur edhe banorët tjerë të rajonit të Ballkanit. Në projekt rezolutën pritet edhe njëherë të kaloj amandamenti i cili do të bëjë thirrje 5 vendeve antare të Bashkimit Evropian të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, që ta bëjnë një gjë të tillë në mënyrë që të ndihmojnë integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Propozim rezoluta e cila më parë ishte miratuar në një komitet për politikë të jashtme të Parlamentit Evropian, kishte përfshirë edhe një amandament i cili kishte futur edhe në dokumentet e Parlamentit Evropian fusnotën me të cilën thuhej se nuk prejudikohet qëndrimi i vendeve anëtare dhe statusit të Kosovës. Kështu për herë të parë në dokumentet e Parlamentit Evropian ishte përfshirë edhe ajo fusnotë. Mirë po, raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunacek, sikur edhe grupet e liberalve dhe të demokristianve, kanë propozuar që në votimin e sotëm të hiqet kjo fusnot, në mënyrë që Parlamentin Evropian të vazhdoj të trajtoj Kosovën në si shtetë të pavarur. Kështu, nëse kalon kjo amandament, e gjasat janë që të kaloj, Parlamentin Evropian dhe të mbetet i vetë një institucion i përës, i cilë edhe formalisht e trajton Kosovën si shtetë të pavarur. Pritet që të ketë edhe amandamente tjera që do të ftojnë qeverinë e Kosovës të bëjnë më shumë në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, por që thirrje për të qenë më efikas të bëhet edhe pjesarëve të misionit të EULEC-it në Kosovë. Mbetet të shihet se si do të veprojë Parlamenti Evropian në këtë votim lidhur me shumë amandamente që kanë të bëjnë me dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, duke patur parasysh se mbrëm ka përfunduar raundi i dialogut pa një marrëveshje në mes të palëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Panokaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pas sulmeve në Boston dhe letrave të dyshimta në adresë të zyrtarëve të lartë amerikan, një tjetër ngjarje rënd ka goditur Shtetet e Bashkuara. Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur në një uzinë plehrash kimik në West të Texasit. Zyrtarët thonë se ka të vrarë dhe të plagosur, por nuk japin numrin e sakt të viktimave. Ndjekim në vijim kronikën përgatitur për të mësuar më shumë hollësi.
Vjetra njerëz janë plagosur dhe një numër ende i paçaktuar i tyre kanë vdekur si pasojë një shpërthimi masiv që ka ndodhur në një uzinë plehrash në West Texasit. Disa shtëpi dhe godina janë shkatruar po ashtu. Vjetra njerëz besohet se janë ende të bllokuar brenda uzinës, ndërsa disa zjarfikës janë raportuar të humbur. Zyrtarët nuk pranojnë ende të japin shifra konkrete për viktimat.
Right now we have
Tani për tani kemi numër të madh të lëndimeve, ndoshta mbi 100. Aktualisht nuk kemi viktima të konfirmuara. Numri nuk është i sakt ende. Mund të rritet nga minuta në minutë, ka thënë zëvendësi i Departamentit për Siguri Publike në Texas, Dean Wilson. Zyrtar të shërbimeve emergjente thonë se amoniaku mund të ketë qenë shkak i shpërthimit. Thuhet se uzina ka pasur brenda rreth 20 tonelata amoniak pa ujë. Policia ka evakuuar gjysmën e qytetit West nga frika e shpërthimeve të tjera apo e rrjedhjes së gazit toksik. West është një qytet i vogël me rreth 2700 banorë dhe gjendet 32 kilometra larg Wacos. Prefekti Tommy Muska ka thënë se shpërthimi është gjëja më shkatruese që i ka ndodhur këtij qyteti. Janë lënduar një numër i madh njerëzish, ka shumë njerëz që nesër nuk do të jenë këtu më. Por lutuni, ky është një komunitet shumë i fortë. Do ta kapërcejmë këtë. Kjo me siguri është gjëja më shkatruese që i ka ndodhur këtij komuniteti, por ne do ta rindërtojmë. Nuk është fundi botës, është vetëm një prerje e madhe në zemrat tona, ka thënë Muska. Pamjet televizive kanë treguar shtëllunga të mëdha tymi. Të plagosurit janë dërguar në spitale jo vetëm me autoambulanca, por edhe me makina policie dhe helikopter. Autoritetet spitalore kanë thënë se 38 nga vjetra të plagosur të pranuar kanë marrë plagë serioze. Guvernatori i Texasit Rick Perry ka thënë se autoritetet po monitorojnë me shumë kujdes situatën. Ai ka thënë se ka mobilizuar burimet shtetërore për të ndihmuar në menaxhimin e incidentit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason tani një përmbledhje me informacionet të tjera të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton do të qëndrojë sot në Bosnjë dhe Hercegovinë, ku do të takohet me antarët e presidencës trepalshe të këtij vendi dhe zyrtarë të tjerë. Ashton do të vizitojë edhe Srebrenicën, përkatësisht memorialin që u kushtohet viktimave të masakrës së vitit 1995. Krye diplomatia evropiane do të vazhdojë vizitën në Kroaci, ku sonte është paraqar takimi me presidentin Ivo Josipović. Këtë javë Ashton ka qëndruar edhe në Tiranë dhe Shkup. Byroja Federale e Inteligjencës ka arrestuar një të dyshuar për dërgimin e letrave me rricin në adresë të presidentit amerikan Barack Obama dhe të një senatori. FBI ka bërë të ditur se personi i dyshuar, 40 vjeç, është kapur në Korinth të Mississippit. Zyrtarët kanë thënë se letrat të dërguar Obamës dhe senatorit Roger Wicker, i cili përfaqëson Mississippin, kanë pasur pull postare të Memphisit. Letrat janë zbuluar të martën gjatë kontrollimit të postës jashtë shtëpisë së bardhë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kritikuar senatorët amerikan për bllokimin e legjislacionit i cili do të zgjeronte kontrollet e biografisë për personat që duan të blejnë armë. 54 senatorë kanë votuar pro propozimit, por në bazë të rregullave të Senatit, masa nuk mund të miratohet pa 60 vota në favor të saj. Presidenti Barack Obama e ka cilësuar votën si një ditë turpi në Washington. Autoritetet në Emiratet e Bashkuara Arabe kanë arrestuar 7 persona të dyshuar për lidhje me rjetin terrorist të Al-Qaidës. Mediat lokale raportojnë se të arrestuarit u përkasin nacionaliteteve të ndryshme arabe. Sipas burimeve të njëjta, ata kanë planifikuar akte që do të dëmtonin sigurinë në shtet, qytetarët e tij dhe shtetësit e huaj. Bëhet e ditur se të 7 të arrestuarit do të merren në pyetje dhe do të gjykohen. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka kritikuar sot praninë e huaj në Gjirin Persik, duke thënë se ajo është burim i jo stabilitetit në rajon. Ahmadinejad i ka bërë këto komente para fillimit të paradës ushtarake në Teheran për nder të ditës kombëtare të ushtrisë. Teherani e sheh praninë e marinës amerikane në Bahrein, ku është stacionuar flota e 5 si ndërhyrje ushtarake në çështjet e lindjes së mesme. Korea Veriut ka thënë se do t'ju kthehej bisedimeve për uljen e tensioneve vetëm nëse Kombet e Bashkuara pajtohen që të heqin sanksionet kundër saj dhe Shtetet e Bashkuara dhe Korea Veriut ndërprejnë stërvitjet ushtarake. Kushtet i ka bërë të ditura Komisioni për Mbrojtje Kombëtare. Ai po ashtu ka kërkuar nga OKB-ja që të tërheqë armët bërthamore, për të cilat Pejani beson se janë të pozicionuara në Korenë e Jugut dhe në rajon. Në javën e fundit Korea Veriut ka kërcënuar me sulme bërthamore Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre në Azi, si dhe ka shpallur gjendje lufte me Korenë e Jugut. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Përfundon pa marrëveshje takimi 9 Thaçi Daçiç. Parlamenti Evropian voton sot rezolutën për Kosovën. Baronesha Ashton viziton Bosnjën dhe Kroacinë. Shpërthim i fuqishëm në një uzinë plehrash në SBA. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Edicioni ynë i radhës është në orën 16:00. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë dhe bashkë miru dëgjofshim.